Спеціальний ефір на Радіо НВ триває. Друзі, ще раз доброго дня, хто щойно до нас приєднався. Я нагадаю, що разом з фондом «Повернись живим» ми збираємо 1 100 000 гривень, аби придбати міномет 120-мм калібру для Сил оборони України. Пам'ятаємо, що це потужна піхотна зброя, і також пам'ятаємо, що саме таке озброєння фонд «Повернись живим» передавав для підрозділів активних дій Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Тож, посилання на банку знайдете під кожним відео на Ютубі Радіо НВ. Зараз будемо говорити про справи міжнародні, обговорювати, що свіжого відбулося у світі, обговорювати всі свіжі заяви, які України безпосередньо стосуються. На прямий зв'язок зі студією виходить Тарас Семенюк, експерт аналітичного центру Solid Info. Пане Тарасе, добрий ранок. Слава Україні!
Добрий ранок, вітаю українців!
Найбільше нас цікавить ситуація під Покровськом, що там відбувається. Ось агенція Reuters написала, що спецпризначенці ГУР висадилися в Покровську для стабілізації ситуації. Ну, а президент Зеленський напередодні спілкувався з журналістами, прокоментував слова Путіна, мовляв, той хоче з'явитися в Покровську. Президент Зеленський каже, всі знають, чим усе закінчиться. Каже Путін, що він поїде до Покровська, так залюбки, якщо він приїде в Покровськ, всі будуть аплодувати. Ми розуміємо, чим все закінчиться, так сказав український президент. Путін останнім часом намагається усіх запевнити, що перемагає. Скажіть, будь ласка, чи цей меседж досі сприймається в світі, ким і навіщо, якщо це так?
Ви знаєте, питання, в принципі, доволі таке широке, можу мати широку відповідь, тому що ми не можемо сказати, що такий меседж сприймається однозначно. На такий меседж є свої певні опінії і бачення. Очевидно, всі розуміють, що Путін, запрошуючи медіа, представників відвідати Покровськ, очевидно, він блефує і він, умовно, піднімає на такий певний... будує певні очікування, що начебто ситуація залишається під контролем. Звісно, ніхто з медіа не поїде під Покровськ, ніхто не буде, навряд чи хтось буде довіряти словам Путін, але сам факт того, що Путін хоче демонструвати і комунікувати начебто контроль ситуації і повне взяття міста. Це є інформаційна війна, це є те, що ми часто з вами, Юлія, говоримо, працює на рівні когнітивному. Тобто, так як ми сприймаємо новини і важливо, як ми їх інтерпретуємо. Тобто, як ми їх відкладаємо в своїй голові, і так само нас, і таким чином у нас формується світогляд на ті чи інші речі. От Путін хоче формувати бачення, що ситуація є під його абсолютним контролем, і що начебто він гарантує безпеку в районі Покровська. Очевидно, про безпеку, особливо для цивільних в районі Покровська, не йдеться, але в інформаційному полі це показує, цей меседж показує, демонструється на весь світ, що начебто Путін фактично добивається своїх цілей. Щодо висадки десанту, ну тут ми маємо дивитися, слідкувати максимально за повідомлення офіційних військових командирів, так, тому що будь-яка інформація, яка йде з неофіційних уст, має бути перевірена.
Угу. Що ж, поговоримо зараз на ще одну тему. Ось напередодні Financial Times вийшла із свіжою публікацією, яка стосується зустрічі, яка так і не відбулася, про Будапешт. Кажу, перемовини Трампа і Путіним збиралися. Орбан нулюлюка виказав, що так-так, ми готуємося до цієї зустрічі, але сам Трамп сказав, що ні. Не буду проводити, принаймні, поки що не маю з чим туди їхати, про що із Путіним домовлятися. Так от, Financial Times пише про те, що Сполучені Штати скасували саміт між Трампом і Путіним в Будапешті через меморандум, який Москва надіслала Сполученим Штатам, і через те, що дуже непоступлива позиція Російської Федерації стосовно жорстких вимог щодо України. Це було все написано в цьому меморандумі. Пишуть, що ухвалили рішення рішення після напруженої телефонної розмови між вищими дипломатами Російської Федерації і США. Москва не відступила від своїх вимог, зокрема, називаючи умовою припинення вогню зобов'язання для України поступитися більшою кількістю територій. Вимоги з меморандуми також включали територіальні поступки, різке скорочення Збройних сил України і гарантії того, що Україна ніколи не вступить до НАТО. Це про все це пише Financial Times. Ну і за словами одного із співрозмовників видання, позиція Росії не справила враження на Трампа. Ну, власне, от про це пропоную зараз нам поміркувати. І що? Враження не справило, зустріч відмінили або відтермінували принаймні. Що далі? Невже Трамп і досі сподівається, що Путін одумається?
Знаєте, тут важливе питання не справило враження. Не справило враження в тому плані, що Путін не йде ні на які конструктиви, тобто в нього немає конструктивного розмови, на яку очікував саме Трамп. Тобто Трамп демонстрував напрямку Путіна, я готовий зробити такі кроки, навіть заявлялися про визнання окупованих територій, про визнання Криму, так, про те, що Україна не буде вступати в НАТО, але з боку росіян не було ніякого конструктиву, на яку розраховував саме Трамп. Власне, це є один з тих моментів, який десь от, власне, призводить до такого зриву цих переговорів. І другий важливий момент, хто, власне, займається веденням треку, цього переговорного треку по відношенню до України. Від початку каденції Дональда Трампа лідером або хедлайнером тих переговорів був Стів Віткоф. Так, і власне Стів Віткоф, його апогеєм його діяльності була зустріч на Алясці. Зустріч на Алясці, вона призвела до тих результатів, які ми бачили. Так, які ми, в принципі, кожного дня бачимо. Тому це була повна поразка. Так? І після цього Трамп змінив дещо фокус роботи в міжнародній політиці, поставивши на Марка Рубіо. І, власне, перша розмова Марка Рубіо з Лавровим була таким першим контактом, можна навіть сказати, про який всі написали. Ну і, звісно, коли зараз звучали слова про першопричини війни, ну, Рубі зрозумів, що далі можна не говорити, тому що це буде та сама шарманка, та сама пісня, яка звучить вже від початку. Тому шукаються зараз конструктивні певні відповіді, і після цього з'явилися повідомлення про те, що Сполучені Штати можуть Україні надати ракети Томагавк, крилаті ракети Томагавк, щоб змусити Путін десь мислити в категорії безпеки. Адже Путін переживає за своє життя, за життя, скажімо, найближчого оточення. І, очевидно, коли ракети Томагавк полетять на Москву чи на Московську область, звісно, це буде великим мінусом, зважаючи на те, що Збройним силам кожного дня вдається вражати той чи інший нафтопереробний завод, а це свідчить про абсолютно діряву протиповітряну оборону в самій Росії. Ну, неможливо перекрити все і вся, так? Тобто найбільш перекритими, закритими сьогодні в повітрі залишається Москва, ну, мабуть, і центр Москви. Тому, але це поки що про ракети Томагавк, це поки що ескалація слів. Тобто до кроків конкретних ми поки не переходимо. Можливо, є якісь певні напрацювання, про які ми не знаємо, але говорячи про конкретні речі, то очевидно, спочатку йде риторика, що ми можемо зробити, якщо ти не будеш йти на конструктивні переговори, а якщо ти не будеш, дається певний час, і після цього можуть перейти, в принципі, до реалізації. Так було з Хаймарсами, так було з літаками F-16, так було з танками Леопард, пригадуєте, перед початком контрнаступу. Тобто є певна активність в такому вербальному фронті, що має своє певне теж пояснення. А після цього, якщо не досягаються цілі, чудо переходять до дій і конкретних фактів. Сподіваємось, що тут буде так само. Однак ми маємо розуміти, завжди мати на думці, що Дональд Трамп має оце таке непереборне тяжіння і симпатію до авторитарних лідерів. Тобто він мінусує демократичні інститути, він не сприймає об'єднання демократичних інститутів, як от Європейський Союз, але він сприймає мову диктатури, мову авторитаризму. Тобто йому подобається така стилістика, і тому в нього є ось це таке тяжіння постійно якось догодити Путіну, якось створити певні комфортні умови, щоб виглядало, що він з Путіним має хороші стосунки, на відміну від Байдена. Часто Дональд Трамп вдається в порівнянні, як було колись, а як і зараз. Це така спроба демонстрації, демонструвати хоча б якісь перемоги на своєму шляху. Тому подивимось, так? Вчора теж з'явилася інформація, що начебто Пентагон прийняв рішення.
Так. CNN, до речі, про це передавало. Я хотіла вас перепитати, а навіщо нам знову про це нагадують? Мовляв, Пентагон дав дозвіл на передачу Україні томагавків, ну, остаточне рішення, зрозуміло, за Трампом. І, мовляв, таке рішення, ну, про цей дозвіл Пентагона Трамп знав ще до перемовин із Зеленським. Але одночасно під час перемовин він сказав, що ну ні, поки не надаватимемо, давайте так.
Ну, ви знаєте, тут я би був дуже обережний до сприйняття такої інформації, як за святу правду, тому що лише офіційна інформація є запорукою того, що справи виглядають саме так. Часто з'являлися повідомлення, які згодом спростовувались. Тому чи давав дозвіл Пентагон на ракети, вони би виходили перше не з дозволу Пентагону, а це би було з дозволу самого Трампа. Тобто Трамп мав би дати політичний жест і згоду на надання Україні томагавків, і вже Пентагон би просто виконував це завдання. Пентагон самостійно рішення не прийматиме, особливо в конструкції, яку сьогодні, конструкції влади, яку побудував Дональд Трамп. А вона виглядає наступним чином. Все йде від голови. Тобто Дональд Трамп, як президент, Верховний Головнокомандувач, надає умовну вказівку і її виконують. Тому я би ставився дуже обережно до повідомлення CNN. Звичайно, поважна інституція, звісно, медіа. Однак мені видається, що логіки тут немає. Тому що нема сенсу, ну, я не бачу логіки в тій конфігурації влади, яка сьогодні працює у США. Тобто Пентагон приймає самостійне рішення, і потім всі чекають, коли Трамп його підпише. А навпаки би мало бути. Трамп дає рішення, і Пентагон просто його виконує. Ось так би це мало працювати в конфігурації влади. Ну, зрештою, подивимось, як буде виглядати. Але ми бачимо, що інший важливий факт. Дональд Трамп теж тяжіє до початку військових дій, як це сьогодні називають. Вона стосується не Росії, це стосується не прямої загрози Європи, а це стосується Венесуели. Тобто Дональду Трампу потрібно теж розв'язати свою війну. Ти знаєте, як в цьому фільмі, всім відомому, хвіст крутить собакою, так? Щоб нам якось відвернути увагу, потрібно розпочати свою війну. І вона частково почалася в боротьбі проти картелів. Одноразові повідомлення про те, що знищують катери в океані, в морі, які везуть начебто наркотики до Сполучених Штатів Америки. Тобто Трамп тяжіє до своєї війни. І повідомлення, вчора з'явилось повідомлення,
що Мадуро... Які він потім, дарити, героїчно вирішуватиме. Ну, дійсно, Washington Post вже написало, що президент Венесуели у Путіна попросив військову допомогу, до слова, так, не лише так. Путіна, не лише в Росії, бо й до Китаю встиг звернутися, да? Ну, і до Ірану, до речі. Що воно буде далі? Дійсно, зараз Трамп розв'язує свою війну або хоче в неї вступити, щоб показати, який він сильний, могутній, як він вміє героїчно вирішувати всі питання.
І це при тому, Юля, що паралельно Трамп зменшує тарифи на імпорт фентанілу, який йде з Китаю. Тобто фентаніл – це є важкий анальгетик, який фактично заполонив багато штатів, і від надмірного вживання фентанілу помирають люди. Людина просто помирає. І Дональд Трамп в своїй виборчій кампанії оголошував війну фентанілу. Тобто спочатку були накладені тарифи на 20%, після переговорів всі ці тарифи чомусь зменшилися на 10%. Тобто зараз, ну що таке 10%? Ну це не є велике зростання в ціні. Натомість йде ось така, типу, Дональд Трамп паралельно розв'язує війну саме проти картелів в морі. Ну, доволі дивна така, як на мене, конструкція. Очевидно, варто було би, якщо фентаніл є великою проблемою, то, очевидно, тут потрібно докладати всіх зусиль, щоб він не потрапляв на американський ринок. А підняття тарифів, високі тарифи на імпорт, очевидно, це один з інструментів недопущення цього препарату, тому що люди просто не будуть мати за що його купляти. Тому ось тут, мабуть, мені видається, незрозуміла така політика. Ну, зрештою, ми бачимо, що Трамп все-таки тяжіє до своєї війни, і Венесуела є поки цим фокусом. Навіть не Венесуела, а режим Ніколаса Мадуру, якого Трамп поставив за ціль просто змістити.
Угу. Ну, а щодо ядерного питання, поясніть, будь ласка, що відбувається? Ми пам'ятаємо, що Трамп наказав відновити випробування ядерної зброї в Сполучених Штатах. CNN констатує, що може йтися про серйозні зміни в ядерній політиці. Проте наразі дійсно не зрозуміло, чи має на увазі Трамп відновлення випробувань саме ядерної зброї, чи лише тестування нових систем озброєння, здатних нести ядерні боєприпаси. Але знаєте, що цікаво? Що оголошення відбулося незадовго до запланованої зустрічі Трампа і Сі Цзіньпіном. Пам'ятаємо, у Південній Кореї вони зустрічалися зовсім нещодавно. І Трамп окремо наголосив, що рішення не було пов'язане із Китаєм. Поясніть, будь ласка, що це означає на загал? Ну і, власне, Путін в цьому питанні дійсно догрався?
Ви знаєте, це є дуже важливе питання, Юля, дякую за нього, тому що перед зустрічю з Сі Цзіньпіном Трамп напрацьовував певні силові аргументи, які би могли допомогти йому в переговорах з ним. І згадана мною Венесуела – це теж є один з тих аргументів такої сили, яку Трамп напрацьовував перед переговорами. Тобто до будь-яких важливих переговорів кожен з нас, чи це в бізнесі, чи в громадському, чи політичному житті, готується завчасно. От Трамп готувався. Так, тобто йому потрібно було демонструвати силу в морі, йому потрібно демонструвати силу в тарифній політиці, йому, очевидно, потрібно демонструвати силу в ядерній політиці, так, особливо у випробуванні. Тому що тут працює така цікава конструкція, знову ж таки, про когнітивну війну. Про те, як ми сприймаємо і як ми, які ми робимо висновки. Якщо Росія демонструє ядерні випробування, показує свої ракети, і Сполучені Штати, як супердержава, не відповідає чимось, це означає, що, і це так подається, що Сполучені Штати не мають чим відповісти. Добрий день. Відповідно, вони, люди мають переорієнтовувати свої люди, і країни мають переорієнтовувати свої погляди на інший напрямок, тобто на іншого лідера. Щоб демократичний світ розумів, що Сполучені Штати далі залишаються першою країною, вони повинні демонструвати відповідь. Ще один приклад. На ескалацію слів від Путіна Дональд Трамп сказав, що в морях, які в морі, і які фактично знаходяться біля кордонів Росії, дежурять субмарини Сполучених Штатів Америки. Тобто достатньо там сигналу, і ми можемо знищити там російський флот або пошкодити якусь певну інфраструктуру. Яка була відповідь Путіна? Демонстрація ракети «Посейдон». Це є звичайна торпеда, нічого тут нового немає. Там лише модифікація, зазнала модернізації, саме безшумовий двигун ракета отримала. Відповідно, це те саме, що було раніше, але подано як ноу-хау і як відповідь на погрози Трампа. Тобто на когнітивному фронті відбувається завжди «я тебе, ти мене», щоб можна було демонструвати, в тобі ти маєш в наявності аргумент, який можеш відповісти будь-кому, ти маєш умовно можливість демонструвати свою силу. Ну і ті, хто орієнтуються, називаємо це глядачі світової арени, вони орієнтуються, якщо Сполучені Штати готуються до ядерних випробувань, значить не все так погано, не все так залишається скептичним, як це можуть демонструвати пропагандистські канали Росії або Північної Кореї. Тому це важливо, що Трамп відповідає І принаймні, якщо такі випробування будуть відбуватися, вони, звичайно, ескалують ситуацію в світовому масштабі, але іншого виходу, як демонструвати силу, в Трампа сьогодні немає.
А скажіть, а що у відносинах між Сполученими Штатами і Угорщиною відбувається? Між Трампом і Орбаном, якщо бути дуже точними, нам ця історія дуже цікава, направду, тому що ми розуміємо, що Угорщина, на превеликий жаль, не є другом України, і Віктор Орбан там щодо європейської інтеграції України вставляє нам палки в колеса, але то інша історія. Що трапилося нинішнього тижня? Ми пам'ятаємо, Сполучені Штати раніше оголосили, що вводять санкції проти російських Роснефті і Лукойла. Пам'ятаємо, що Орбан попросив якихось поблажок для Угорщини, і Трамп відповів: ні, друже мій, ні, цього не буде. Да? І агенція Reuters пише, що на тлі санкцій США проти Роснефті і Лукойла Угорщина почала готуватися до дефіциту бензину. Ну, а одночасно Будапешт прагне добитися відстрочки припинення закупівель російської нафти. То Трамп вже не кращий друг Орбанові, скажіть, будь ласка, ще й перед їхньою зустрічю за тиждень вона має відбуватися, принаймні так анонсувалося. Що вона тепер не відбудеться, відтермінується, або таки зустрінуться, або серйозно поговорити?
Ну, ви бачите, тут Орбан сподівався на поблажку, яку фактично залишили для німців. Російська дочка Роснефті, німецька компанія з такою самою назвою, вона фактично отримала певну, скажімо так, відстрочку, так, від запровадження санкцій. І оскільки сама компанія, вона є 100% німецька, відповідно, тут, мабуть, це врятувало її. Орбан розраховував на те саме, але Орбан має можливість купляти з альтернативних джерел енергоносії. І це питання, ну, Орбан не раз показувався і в Хорватії, в порті можна купляти нафту, зріджений газ. Тобто є можливості, але Орбан тяжіє до російської нафти, тому що російська нафта дешевша, там вона йде з дисконтом для Угорщини, а це конвертується в, скажімо так, в тарифи, які закладаються в кінцеву ціну нафтопродуктів. Тобто те, чим люди заправляють свої автівки, дизель та бензин. В Угорщині довший час були хороші, доволі сприятливі ціни на дизпаливо, на бензин. Хоча в сусідній Польщі ті самі заправки угорської компанії МОЛ доволі дорожче продавали бензин, ніж звичайний, наприклад, польський Орлен. Тому для Орбана в своїй країні хороші тарифи, хороша ціна – це є політичний жест, це є політичний капітал, який він користує, яким він користується на майбутніх виборах, який він хоче конвертувати в підтримку на майбутніх виборах. Тому те, що Трамп, можливо, публічно і заявив про неможливість якогось компромісу, то я би це не сприймав як кінець епохи, тому що Трамп може змінити свою думку, або принаймні негласно зробити Орбан якісь певні поблажки. Тому ми маємо слідкувати за ситуацією, але маємо розуміти, що ціна на бензин та дизель в Угорщині є один з ключових аргументів для підтримки рейтингу Орбана. Трамп може бути зацікавлений в тому, щоб Орбан знову переміг. Навряд чи він буде зацікавлений в його поразці. Але оця така гра, мені видається, все-таки Трамп не забув те, що Орбан зустрічався з Сі Цзіньпіном в Будапешті. То, що він дозволив, пригадуйте, це було рік тому, коли Сі Цзіньпін відвідував три країни – Францію, Сербію та Угорщину. І це може бути ще такий відгомін звідти. Тому що після цього візиту між Трампом та Орбаном на півроку зникла просто комунікація. Просто не було ніякої комунікації взагалі. Потім вона відновилася в силу того, що угорська дипломатія якось достукалася до Трампа і виживання свого режиму вони пов'язали саме з тим, наскільки Дональд Трамп допоможе їм підтримати їхній режим. Тому тут доволі складна така конструкція, як на мене, але очевидно, Угорщина сьогодні, дивитися по цифрах, По опитуваннях, то Орбан програє як мінімум 10% своєму опоненту на майбутніх виборах.
Ну, а навесні, як воно там станеться, коли вибори відбуватимуться в Угорщині, ми, звісно, побачимо, будемо уважно стежити за цією ситуацією і аналізувати. Пане Тарасе, я вам дуже дякую за коментарі. Тарас Семенюк, експерт аналітичного центру Solid Info, говорив зі мною. Ми йдемо далі.